Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači, sestry a bratři.
Milost a pokoj vám všem. Týden uplynul a je tu další séla Bohoslužba slova.
Pěkně vítejte na husitské faře v Kuřimi.
Jsme rádi, že jste se k nám připojili.
Za chvíli budeme číst texty čtvrté neděle během roku, jak je navrhuje ekumenický lekcionář.
Otvírá před námi téma boží komunikace, prorokování, Ježíšovo vyučování, v němž se projevuje autorita boží přítomnosti. Epištola pak otvírá poněkud zvláštní téma masa obětovaného modlám.
To zní opravdu zajímavě.
A taky to je zajímavé, protože nás to přivádí k zásadnímu tématu svobody v Kristu.
A zároveň nás to může inspirovat k tomu, jak konkrétně aplikovat tuto svobodu v nejrůznějších situacích, které život přináší.
Tak nějak.
Ale vyžaduje to pozorné naslouchání a přemýšlení, viď?
Přesně. Žádnou povrchnost a první dojem.
Avšak nejprve se stišíme před Bohem a zkusíme se tak připravit na čtení.
Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Modleme se.
Bože, náš Otče, mluvíš k nám a oslovuješ nás. Pomáhej nám, abychom ti dokázali odpovídat svým životem. Skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista. Amen.
Čtení z páté knihy Mojžíšovy, 18. kapitoly, od verše 15. po verš 20. Uslyšíme o prorokování.
Hospodin tvůj Bůh ti povolá z tvého středu, z tvých bratří, proroka, jako jsem já. Jeho budete poslouchat, zcela podle toho, co již si žádal od Hospodina svého Boha na Chorébu v den shromáždění. Kéž neslyším už hlas Hospodina svého Boha a nevidím už ten veliký oheň, abych nezemřel. Hospodin mi řekl, dobře to pověděli, povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáži. Kdo by má slova, která on bude mluvit mým jménem, neposlouchal, toho já sám budu volat k odpovědnosti. Avšak prorok, který by opovážlivě mluvil mým jménem něco, co jsem mu mluvit nepřikázal, nebo který by mluvil jménem jiných bohů, takový prorok zemře. Amen.
Modlíme se žalm 111.
Haleluja. Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem v kruhu přímých, shromáždění.
Činy Hospodinovi jsou velké, vyhledávané všemi, kdo zálibu v nich našli.
Velebné a důstojné je jeho dílo. Jeho spravedlnost trvá navždy.
On zajistil památku svým divům, Hospodin je milostivý, plný slitování.
Dal potravu těm, kdo se ho bojí, navěky je pamětliv své smlouvy.
Svému lidu ohlásil své mocné činy, že mu dá dědictví pro národů.
Činy jeho rukou jsou pravda a právo. Všechna jeho ustanovení jsou věrná.
Spolehlivá na věky a navždy, pravdou a přímostí vytvořená.
Seslal svému lidu vykoupení, ustanovil na věky svou smlouvu.
Svaté bázeň budící je jeho jméno, počátek moudrosti je bát se Hospodina.
Velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Jeho chvála trvá na věky. Amen.
Z prvního listu apoštola Pavla do Korinta uslyšíme 8. kapitolu, co s masem obětovaným modlám a co obnáší svoboda v Kristu.
Pokud jde o maso obětované modlám, víme, že všichni máme poznání. Poznání však vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje. Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba. Kdo však miluje Boha, je od něho poznán. Pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modly ani bohové tohoto světa nic nejsou a že jest jen jeden Bůh. I když jsou takzvaní bohové na nebi či na zemi, jakože je mnoho takových bohů a pánů, my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko a my jsme tu pro něho. A jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko i my jsme skrze něho. Ale všichni nemají toto poznání. Někteří jsou až podnes tak zvyklí na modly, že jedí toto maso jako oběti modlám. Jejich svědomí je nejisté a proto je poskvrněno. Pokrm nás Bohu nepřiblíží. Nejíme-li obětované maso, nic nestrácíme, jíme-li, nic nezískáme. Dejte si pozor, aby se tato vaše svoboda nestala kamenem úrazu pro slabé. Když někdo tebe, který máš poznání, uvidí za stolem v pohanském chrámě, zda tím nepřivedeš svědomí toho slabého bratra k tomu, aby také jedl maso obětované modlám. Jenže tak bude ten slabý tvým poznáním uveden do záhuby. Bratr, pro kterého Kristus zemřel. Když takto hřešíte proti bratřím a ubíjíte jejich slabé svědomí, hřešíte proti Kristu. A proto, je-li jídlo kamenem úrazu pro mého bratra, nechci už nikdy jíst maso, abych nepřivedl svého bratra k pádu. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Slova Evangelia podle Marka, první kapitoly, verše 21. až 28. Ježíš přináší nové učení plné moci.
Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagogy a učil. I žasli nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákonníci. V jejich synagóze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl, co je ti do nás, Ježíši Nazarecký? Přišel si nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi svatý, boží. Ale Ježíš mu pohrozil, umlkni a vyjdi z něho. Nečistý duch jim zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a jeden druhého se ptali, co to je? Nové učení plné moci i nečistým duchům přikáže a poslechnou ho. A pověst o něm se rychle roznesla všude po celé galilejské krajině. Amen.
Tak začneme jako minule epištolou.
No určitě, jsem docela zvědavá, co z toho problému masa obětovaného modlám vzejde pro nás.
No, já docela taky. Snad toho nebudeš ani ty, ani posluchači litovat.
Uvidíme.
Jasně, nic jiného nám ani nezbývá. Vezmu to ze široka. Jsme v antickém Korintě, tehdy to bylo přístavní, kosmopolitní město, dnes by se možná řeklo multikulturní a multireligiozní centrum. Kromě tradičních řeckých bohů se tam uctívají i různá exotičtější božstva a mezi tím je sbor místních křesťanů. Někteří s židovským zázemím, jiní s antickým. A teď, jak žít Kristovu cestu v přístavu plném nejrůznějších možností, plném nejrůznějších lákadel a svodů?
Přijde mi, že se to dost podobá dnešnímu světu a naší situaci.
Ano, proto je to docela tak aktuální. Život tehdy přinášel mnoho otázek a přináší i dneska konec konců. Korinčtí křesťané o tom přemýšleli, nějak je řešili ty otázky a teď chtěli vědět, co na to Pavel. Třeba, jestli může křesťan jíst maso z obětí v pohanských chrámech.
A může?
No, to není tak jednoznačné. Ano i ne. Škoda, že čeština nemá takové nějaké spojení mezi ano a ne. Němčina například má ja und nein a pak takovou sloučeninu obojího jain.
No, co pak němčina? Od nich se pořád máme co učit, že?
No, jak co a jak kdy. Jain. Nevím, jak tobě, Markéto, a našim posluchačům zní Pavlova odpověď a argumentace a co z ní třeba vyvozujete. Ale než se do ní pustíme, možná jen vysvětlit, proč vůbec tato otázka. Kde se mohli dostat k takovému masu?
No, to si taky říkám.
Tak buď to přímo ve svatyni, když se účastní těch obřadů, anebo v obchodech. Něco zabitého k poctě božstva se spálilo na oltáři, něco snědli obětníci a zbytek se prodal. Neptej se mě, jak velká část to byla, co se prodalo, protože to nevím. Ale tam, v masném krámu, se k tomu mohli dostat i tamní křesťané. Koupit nekoupit, jíst či nejíst? Toť otázka. Co píše svatý Pavel? Někteří z korinských si totiž řekli, jíst, máme totiž svobodu. A mají pravdu. Svatý Pavel neříká, že ne, ale.
A zase tu máme naše oblíbené ale.
Přesně, už bylo na čase. Máme poznání, to tenkrát frčelo, nejen v Korintě. Všichni hledali poznání a jiní je zase nabízeli. Dnes bychom možná řekli informace. Máme informace, máme své zdroje. Tenkrát říkali, poznali jsme, že je jen jeden Bůh, jiní bohové vlastně vůbec žádnými bohy nejsou, jsou jenom v hlavách lidí, ale nic nejsou. A protože nic nejsou, tak není s nimi ani problém. Máme svobodu klidně jíst i takové maso. Zasvěcené, nezasvěcené.
Zní to docela moderně.
Souhlasím. Křesťan nemusí žít v úzkosti. Nemusí se bát bohů, nemusí se bát ani toho, co na to Kristus. Skutečně máme svobodu a zodpovědnost, pochopitelně. Potřebujeme dneska zakusit tuto svobodu. My jsme totiž do ní mnohdy ještě ani nedošli.
Ale máme tuto ale.
Tak, naše poznání je jednak nedokonalé, ale hlavně vede k domýšlivosti. Doslova nafukuje. Kraličtí mají nadýmá. Může rozdělovat. Kristu jde pochopitelně o poznání, ale v lásce. A to je úplně jiná rovina. Mám svobodu v Kristu, ale mám taky spoluzodpovědnost za bratry a sestry. Poznání bez lásky nestačí. Je to sice správně, ale zároveň by to bylo úplně mimo. Myslím poznání bez lásky.
O tom je pak vlastně známá 13. kapitola 1. listu Korinským. Nemýlím-li se?
Nemýlíš se. Nejde jenom o správné názory, nýbrž o to, abychom společně spěli do Krista. Někoho nerozhodí jíst takové maso ze zvířat zabitých třeba k poctě antických bohů. Tedy nás už asi ne, protože my se k němu ani nedostaneme. Ale pro tuto chvíli se snažíme vžít se do myšlenkového světa Pavlových adresátů tenkrát v Korintě. Ale někoho ano, je to problém. Pro někoho bohové pořád ještě existují. Nedokáže se od toho oprostit. Když by pak proti svému svědomí jedl takové maso, trápilo by ho neklidné svědomí. Říkal by si, mám podíl na pohanské bohoslužbě, nebyl jsem věrný Kristu, myslel by si pak, že je prostě poskvrněný. Proto je lepší takové maso nejíst. Ne kvůli modlám, ani kvůli Kristu, nýbrž kvůli některým bratřím a sestrám. Svobodu nemám proto, abych se s ní naparoval, nýbrž vycházel ze své sebestřednosti a šel naproti bratru a sestře. Takže nejde o maso jako takové, nejde o úzkostlivost vůči světu, jde o pravé pojetí svobody, o pravé vztahy v Kristu.
Čím jsou tedy některé vztahy pravé a jiné nepravé?
Řekněme, že pravé je v této souvislosti to, co prospívá celému společenství a jeho duchovnímu rozvoji.
Půjdeme spolu. Ne každý sám za sebe.
Tak, ještě mě v této souvislosti napadly dvě věci.
Tak jsem s nimi.
Korinské tenkrát trápila otázka zbytků z těchto pohanských obětí. Napadají vás nějaké aktuální variace této otázky? Existují dnes takové nějaké podobné otázky? Nepřináší je náš život v dnešním světě? Jak chápeme a žijeme dnes prakticky tuto svobodu v Kristu? Mě teď, musím přiznat, nenapadají, ale říkám si, že nejspíš nějaké budou. My žijeme mezi dvěma světy, respektive žijeme v tomto současném, ve 21. století, a inspiraci čerpáme z poselství vyprávěných a napsaných před skoro 2000 lety. My se však nemáme mentálně odstěhovat z našeho obtížného století tam do minulosti. Ty staré texty nám mají pomáhat žít toto poselství dnes v dnešním světě. Jak to dělat, to hledáme. Jednoznačný recept na to neexistuje. Potřebujeme ho stále hledat, neustrnout, nezabydlet se.
Což je většinou dost těžká práce.
Tak, vyžaduje to odvahu víry.
Ale taky svobodu a lásku víry.
Přesně.
Tak, To bylo to jedno. A mluvil si o dvou věcech. Co je to druhé?
No, taková, řekněme, maličkost. Týká se ještě toho poznání, ale přijde mi dost důležitá. Totiž skutečné poznání je obráceně.
Jak obráceně?
Pokusím se hned vysvětlit. Není to znát Boha, ale naopak být poznán Bohem. Když se nechám Bohem poznat, poznám ho sám. A děje se to v lásce. A láska to je společný život. Společná, vzájemná zkušenost. A kdo se nechá Bohem poznat, už si nepřipadá vůbec důležitý a ani mu to nevadí. Zcela přirozeně na sebe zapomněl a vidí něco mnohem zajímavějšího. Takové poznání pak nepůsobí ono nadýmání, tedy v přeneseném slova smyslu pochopitelně.
No, proto já už se lekla.
Kdepak, to je nadýmání úplně jiného druhu. Na toto nadýmání rozhodně nestačí nějaký espumizan, či jak se to jmenuje.
Ne, že by to nebylo zajímavé, ale abychom nešli z extrému do extrému a pro epištolu nevynechali evangelní čtení.
No vidíš, já se zase nechal trochu moc unést.
Starozákonní čtení nastolilo téma prorokování. Jak by se krátce, stručně a výstižně vyjádřilo, co takové prorokování vlastně je?
Mluvit jménem Božím, být hlásnou troubou Boží.
Hlásnou troubou?
No, zprostředkovat to, co Bůh mluví, ale ta trouba představuje jen nedokonalý obraz. Prorok není věc, je to živý člověk a do prorocké činnosti je zapojen celý člověk, včetně jeho schopnosti formulovat myšlenky, slovy, včetně jeho fantazie, humoru. Prorok je, řekněme, tlumočník, překládá z Boží řeči do lidské.
V Izraeli doby královské, exilní a poexilní, představuje prorokování privilegovaný způsob komunikace mezi Bohem a lidmi.
Ano, prorok požívá zvláštní autority. Prorok má zvláštní moc a vliv na dění. Jeho slovo má mimořádnou váhu. Dnešní čtení napomíná budoucí proroky, aby své autority nezneužívali. Když máte moc a lidé dají na vaše slovo, dříve nebo později se takové pokušení dostaví. Co takhle trochu ovlivní dění? Jenom trošičku. Na to Bůh říká, dávejte si na to veliký pozor. Varujte se zneužít svou pravomoc pro jakékoliv další zájmy. Být prorokem je velká, ale taky vážná věc. A není divu, že se do toho až na pár výjimek nikdo nehrnul. Ale pro Boží lid určité doby to bylo hodně důležité, ba dokonce zásadní.
A co proroctví později?
No, to už se dostáváme mimo náš text. Ale dobře, různé tradice a konfese na to mají různý názor. Snad lze říct, že pokračovatelem prorocké služby jsou různé formy služby slova. Bdění nad předáváním slova, jeho aktualizací a výkladem, kritické korigování zaběhnutých způsobů církevního zvěstování a života. Částečně se tak děje ve službě učitelů, kazatelů, nebo i v příležitostném slově kohokoliv z pokřtěných. Každý člověk může říci to pravé slovo v pravou chvíli. Zajímavé je, že v nejmladších textech Starého zákona se prorocká služba proměňuje do liturgického zpěvu. Proroci jsou chrámoví zpěváci.
Tedy škála je to docela pestrá.
Nepochybně. A tato pestrost odráží vlastně pestrost Božího mluvení vůbec. Teď k evangeliu. Ježíš mluví při sobotním zhromáždění v synagoze v Kafarnaum, tedy vykládá Tóru a proroky. A dělá to, dnes bychom řekli, velmi originálně. Jinak, než byli lidé zvyklí, cítili z jeho učení zvláštní moc. Dalo by se přeložit také jako autoritu a ještě taky jako svobodu. Tedy, abych byl přesný, svobodu k určitému jednání. To všechno je zhrnuto v jednom řeckém slově exousia. Ježíš mluví jako mimořádně autorizovaný učitel, jako ten, na kom je vidět, že má zvláštní pověření.
Možná taky jako ten, kdo si je přirozeně jistý svým posláním a tím, co říká a koná.
Ano, i tak to lze chápat.
Když řekneš suverénní, jistý si sám sebou, nezní to moc sympaticky. Tedy není to tvým říkáním, ale těmi slovy.
Ano, máme vůči těmto slovům v sobě zabudované averze. Být suverénní nám zní pejorativně. Totéž sebejistý. Nejspíš jsme se setkali s takovými suverény a sebejistými jedinci a nebyla to pozitivní zkušenost. Tady lidé poznávají Ježíše jako autoritu, ovšem s takovou se do té doby nesetkali. Síla jeho osoby je netlačí do kouta, ani je nějak neválcuje, ani je neoblbuje. On svou moc neužívá k ovládání druhých. Naopak, oni se v jeho vyučování cítí svobodní. Takovou svobodu ještě nezažili. Ježíš jim dává zakusit svobodu Boží.
To se vlastně zase dotýkáme otázky pravé svobody v Kristu.
Ano, je to také svoboda Božího království. Do ní jsme pozvaní. No a první reakce na to byl úžas v té synagoze. Taková svoboda se nám líbí. Ale první reakce, jakkoliv důležitá, nestačí. Nemáme se na svobodu jen dívat, ale máme do ní vstoupit.
A teď ten posedlý. Co si o tom máme myslet?
Doporučuji opět již mnohokrát zmíněnou střízlivost. Nová není exorcistní praxe, nýbrž její výsledek. Ježíš umlčí zlého ducha s velkou suverenitou. Otázka nečistých duchů je složitá a jemná. Dalo by se mluvit o tehdejším pochopení a dnešním, ale přiznám, nerad bych se do toho zapletl. Nepovažuji se za odborníka na tyto věci, snad tedy aspoň toto. Nečistí duchové se projevují jako, řekněme, zkreslující myšlenkové vazby, působivé dezinformace, představy, emoce, třeba strachy, které opanují jedince a někdy i celé kolektivy. Ponechávám teď stranou otázku symptomů, fenomenologie, psychologických důsledků a podobností a další. Každopádně problém se nevyřeší osvětou ani kritickým rozumem a už vůbec ne silou vůle. Je to víc zažerané do mysli. Zakoušíme ji jako zotročující moc, parazitující na nás. Duch se snaží zneškodnit Ježíše tím, že vyjeví jeho identitu. Vím, kdo jsi. Na mě si nepřijdeš, Ježíši. Já jsem pánem této situace. Nikoli ty. My víme. To mi poněkud připomíná praktiky komunistické STB. Takové to my víme, pane faráři. Což znamená, my vás máme v hrsti. Ten nečistý duch říká pravdu, ale způsobem, který jde proti pravdě. A jsme tu u staré otázky, co to znamená skutečně říkat pravdu. Není to jen vypálit informaci, ale zachovat zřetel k souvislostem. Ježíšova identita se vyjevuje postupně. Není to něco, co by se dalo vykřikovat. Naplno se ukáže až pod křížem. Tehdy bude nejen jasno, že Ježíš je Boží syn, ale taky jakým způsobem je Božím synem, protože až tam pod křížem dostává ta informace správný kontext. Nečistý duch má poznání, ale všechno dalšímu chybí. Jeho pravdivá informace jde proti pravdě, proto musí mlčet. Nechce, ale je mu to huby platné. Ježíš s ním nemusí zápasit s vypětím sil, Ježíš se tu projevuje jako suverén. Stačí mu obyčejné slovo, nemusí křičet a už vůbec neřvát, řekne prostě umlkni, vyjdi z něho, a je to.
O jaké poselství tu tedy jde?
Rozhodně ne, abychom řešili, jak to s těmi nečistými duchy vlastně je. Ale že Ježíš rozvazuje i tyto okovy, svobodný Ježíš osvobozuje i takto zotročené. Nechme se jim uvést do svobody Boží. Tak dík za rozhovor a za trpělivost tobě, Markétu, i vám, milé posluchačky a milí posluchači.
Nemáš zač. My také děkujeme a společně říkáme amen. Přijměme nyní požehnání.
Požehnej a ochraňuj nás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.
Amen. Choďme ve jménu našeho Pána.
Bohu díky.
Tak, dnešní séla bohoslužba slova dospěla ke svému konci.
Loučíme se s vámi, milé posluchačky, milí posluchači, sestry a bratři.
Přejeme vám klidnou neděli a celý týden a těšíme se příští neděli snad opět
naslyšenou.